E achegámonos xa a Concellería de Medio Ambiente porque son moitos os temas que temos que falar co seu responsable, a quen temos xa ao outro lado da liña telefónica, Miguel Ángel Álvarez, bos días.
Hola, bos días, Susi, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que son moitos os temas que nos últimos tempos afectan o teu departamento. En este caso, como non, temos que falar da chuvia, da auga, da seca e tamén desas análises que parece están a dar resultados preocupantes en canto a algúns depósitos aquí en Redondela, depósitos que presentarían auga cunha concentración excesivamente elevada de algún mineral, como por exemplo o ferro, motivo polo que non temos moi claro se se desaconsella ou non o consumo de auga.
Pois, vamos a ver, o tema dos niveis de altos valores de ferro na auga, pois un pouco se debía estos días de rasa, que había moi pouca auga no embalse, e agora a auga, pois eso, caiu toda de repente. Están, digamos, os fangos e está todo removido, e é normal que xa veña turbia e teña altos contenidos de ferro, pero vamos, nos esperemos que nun par de días o máximo que eso se estabilice. O que si aconsellamos, non sei os valores nestos momentos, pero que si aconsellamos é que si a auga sale turbia e tal, pois que non se consuma nin para beber nin para cociñar. Máis que nada por precaución, non que non digamos que a auga sexa, digamos, mala, non.
Os últimos datos que a Xunta fai chegar aos medios de comunicación da tarde de onte apuntan en concreto a un depósito en San Esteban de Redondela e falan de que nesas ubicacións se rebasan os 600 miligramos por litro de ferro. É unha cantidade certamente preocupante.
Vamos a ver, como preocupante, non? Non hai que alarmar, o que si é aconsellable cando ten esas cantidades, pois nese día ou nesos días, pois non tomala, porque, home, a auga ten metais e os metais son bons para o organismo. Cando son en cantidades excesivas, pois xa non é tan bo. Entón, o mellor é nestos días, pois non beber esa auga, e se se pode non usar para cociñar ou fervela ben, pois non hai máis problema. A auga é potable, pero bueno, ten esos altos contenidos de ferro, non é digamos que non ten arsénico nin cousas que sexan digamos mortais, non, por así decirlo, exagerando un pouco os termos.
Eses consellos que acabas de dar afectaría a todos os domicilios que teñan auga procedente do que a empresa concesionaria?
En Redondela temos 4 depósitos. Hai o de Quintela, o de San Esteban e hai 2 aquí en Chapela. E, bueno, fai uns días o que daba máis altos de valores de ferro era o de Quintela. Curiosamente, ahora é o de San Esteban. Por eso digo que posiblemente sexa que o que primeiro recibe auga dai de Eiras, e como ten ben moi revolta e ven con o arrastre todo este de lodos que se produxeron con tanta choiva, que darse conta que o domingo en Fornelos de Montes caíron 163 litros por metro cuadrado. O sea, é unha barbaridade nun só día.
Pois,
pero vamos, nós esperamos que ao longo do día de hoxe que eso se estabilice e que deixe de dar esos valores altos de ferro.
Pois entendo que se están facendo análises de xeito continuado, non?
Sí. Estos días atrás incluso estaban facendo análises cada 4 horas. O sea, se está con un seguimento continuo tanto por parte da Qualia como por parte de Sanidade da Xunta para que non haxa perigo para a cidadanía, evidentemente. Eso non pode ser de outro xeito.
Nestes momentos poderíamos resumir que se trata de auga de mala calidade, pero que segue sendo potable.
Efectivamente. Nunca mellor dito.
Pois quedámonos con eses consellos. En todo caso, non habería ningún perigo do seu consumo, pero si se pode evitar, pois recurrir a esas fontes públicas, que nese caso si non son completamente potables, a auga está baixando con boa calidade.
Tú so dixeche. Pois, ir agua a buscar auga das fontes estos días, ou hai quen está comprando auga para maior seguridade e para beber ou para cociñar, e bueno, a auga esa que sale ahora un pouco así de oscura, pois roxiza, pois usala para os outros fins. Pero vamos, nós pensamos que eso nun par de días se vai estabilizar xa completamente.
Miguel, facía referencia a esas chuvias das últimas horas, chuvias importantes, chuvias moi necesarias, que ademais parece van continuar nos vindeiros días, pero que teñen tamén algunhas repercusións negativas. Onte mesmo pasaba polos nosos micrófonos o concelleiro de Interior e con el falábamos dese arrastre de cinzas procedentes dos incendios do pasado mes de outubro. Eu non sei se dende a Concellería de Medio Ambiente se está a facer tamén un seguimento desa situación.
Nos estamos atentos a eso, a Consellería do Mar estuveron onte pola zona tamén de Souto Maior, están en contacto coas cofradías e para ver a evolución e ese arrastre, a ver que como repercute sobre todo nos bancos marisqueiros, porque, bueno, inda que chovare os días anteriores e tal, xa digo, foi tal cantidad de agua que caiu nos montes e nos nosos zonas que bueno, arrastre sí que hubo e hai que mirar ahora o efecto nos vindeiros días a ver como repercute niso, non? Porque eso non é, digamos, xa así de inmediato. Pero, claro, como nunca chove a gusto de todos, pedíamos chuvia e viu toda de golpe.
O certo é que esa chuvia esperemos que continue, pero como dís, non? Tal forza coa que caía o domingo que tamén ten as súas consecuencias negativas. Hai preocupación, entendemos, na confraría, non?
Evidentemente, sí, porque nos igual nos afecta menos aquí en Redondela, porque se digo, solo Ardela no monte de Ventosela e en Reboreda eran zonas que a priori, a bote pronto, pois non iban a afectar tan directamente, pero sí que hubo moito monte queimado e ahora as consecuencias dos montes queimados se paga con estas grandes cantidades de choiva. Eso é para darnos a pensar un pouquiño e que os montes non se poden queimar así a lixeira porque despois veñen estos efectos.
Por certo, moitos está a falar de que ese encoro de Eiras está recuperado con máis dun 70% de capacidade, algo impensable tan só 3 días atrás. Sabemos en que situación están as comunidades de augas. Esta chuvia é suficiente para que se recuperen? Todas esas que ademais levaban algunhas delas, como a de Quintela, pois con meses de cortes no subministro.
Pois vamos, no que é na red municipal sí que isto axuda a recuperar moitísimo, porque pasamos dun 37% de volumen en Eiras a, creo que antes estaba o 72%, según os medios. En 24 horas doblar o volume, eso, por eso a auga que caiu é algo impresionante, non? Nos mananciais e nas redes públicas veciñais xa é máis complicado porque son aguas que están no subsuelo e non se recuperan tan pronto, e ademais se tampouco, porque si se recuperan tan pronto iba a estar caindo un agua con problemas, o sea que iba a dar turbidez e unha serie de problemas, non? Non se recupera tan pronto e para que se recupere fai falta que chova moitas semanas seguidas, fai falta que chova moito durante o inverno.
O certo é que había moitas que arrastraban eses problemas, contamos con que de cara aos vindeiros días se, como dís, se recupere, non? Si sigue con esa previsión de chuvias.
Sí. Pouquinho a pouco se vai recuperar, pero bueno, nos seguimos aconsellando á veciñanza a que sigan facendo un control moderado e responsable da auga, porque así como choveu moito estes días, igual vai chover mañán e pasado, pero o inverno ainda moi longo e o cambio climático parece que está aí que viu para quedarse. Entón, non porque chovera moito estes días hai que gastar auga alegremente, hai que seguir facendo un consumo responsable porque é un ben moi necesario e temos que todos poñer o noso grau de area para que non nos quedemos sin auga.
Pois esperemos que a xente pois se conciencie sobre todo a raíz desas alarmas de seca que vivíamos semanas atrás. Miguel, por certo, tedes en marcha tamén unha campaña que arranca hoxe mesmo, non?
Pois sí, hoxe temos unha campaña de bueno, sobre residuos e aparellos eléctricos electrónicos que se chama o RAE. É unha campaña que se chama o que se enchufa recíclase e bueno, van a estar durante estos 10 días, desde os 12 hasta os 22, un grupo de persoas pois explicando como se reciclan estos aparellos, dando unha serie de consellos, de información, incluso algún agasallo, e empezamos hoxe, estaremos diante do Centro de Saúde de Chapela. Estos días, o 12, 13, 14, 15, e despois do 16 hasta o 22, estaremos diante do Concello.
Porque o obxectivo é ese, non? Que moitas veces hai certas elementos que temos pola casa que non sabemos moi ben que facer con el, onde botalos, onde tiralos.
Efectivamente, sí. Esa batidora, esa máquina de café, pues todos esos pequeños electrodomésticos, todas esas cablerías, un router, un teléfono inalámbrico, todos esos aparellos que non se poden botar dentro do orgánico e que requiren, pues, de eso, dun reciclaxe. E nos en Redondela, pues, como non pode ser outro xeito, pues tamén queremos impulsar e concienciar e informar a cidadanía de como facer con estes residuos.
Porque a día de hoxe, que podemos facer con eles? Son os típicos residuos que acaban nos coñecidos como puntos limpios, non?
Nos puntos limpios, nos hai algunhas cousas que se poden recoller nos mini puntos limpios, e outros, as mismas tendas de electrodomésticos, xa están obrigadas a que, se tú compras unha lavadora, que che leven a abella ou calquer outro tipo de electrodoméstico. Pero pois hai unha serie de cables e cousas así que non lles vas a levar digamos, a tenda, non? E entón, pois, é un pouquinho informar de todo eso e para que non se tire alegremente o contenedor de xenérico. Cada cousa ten o seu tratamento. E o RAE é algo moi importante porque están acabando en países do continente africano cantidad de barcos e barcos de basura desta que pois acaban nos ríos, nos mares, e os componentes dos electrodomésticos, os electrodomésticos teñen cantidad de componentes distintos e levan cantidad de produtos contaminantes que hai que evitar que eso que cae nos ríos e que acaben nos mares tamén.
Pois concienciarnos sobre a necesidade de reciclar, o certo é que xa se recicla bastante aquí en Redondela, non sei se temos aínda contas pendentes.
Pois sí, sempre hai contas pendentes. De feito, grazas a que a xente que está reciclando está facendo moi ben e a outra serie de actividades, a Redondela nos concederon ahora o premio de mellor concello reciclativo de Galicia, o cal é unha honra para todos nós, non? E en boa parte, pois, teñen culpa ou gracias a concienciación e a colaboración cidadana nesas auditorías que nos fan, pois damos uns bons resultados, a xente que está separando está facendo moi ben, e, bueno, pois gracias a eso e a outra serie de actividades, as charlas que se están dando nos colexos, etcétera, pois gracias a todo eso nos están considerando como un concello exemplar, non, en ese aspecto.
Ainda así está vendo algunhas críticas respecto á retirada de algúns, contenedores de reciclaxe do que é o casco urbano, alo menos da vía principal. Por que se decidiu adoptar esa medida?
De sacar os contenedores?
Sí.
Bueno, porque os termos, o tema da reciclaxe e da recollida de basura, non por ter moitos máis puntos vamos a reciclar máis ou vamos a recoller máis. A idea é que haxa menos puntos e que estén concentrados en lugares concretos. Para que? Pois para evitar que os camións anden parando cada 2x3, fagan máis recorridos, eso consiguiente de contaminación de CO2, o sea, hai unha serie de factores que non son bons. E, de feito, nas grandes cidades, cada día recollen unha cousa e o orgánico, por exemplo, pois se recolle pois 2-3 veces a semana, non todos os días como facemos nós aquí.
Pois eses contenedores que, ademais, os recibides unha nova remesa, non?
Sí, recibimos, ahora se están cambiando os do centro de Redondela e de Chapela e os estamos, digamos, colocando e reubicando por todo Redondela para eso, de alguna forma, ir mellorando. E máis, ahora os contenedores que están poñendo nestes momentos xa son moi grandes. Os que había eran de 2.400 litros e estes son de 3.200, o sea, teñen moita máis capacidade. Para que? Pois para poñer menos contenedores e evitar todo ese fluxo de bueno, e despois polo feísmo que os contenedores son moi necesarios, pero ao mesmo tempo son moi feos. E a xente quer os contenedores, pero non nos quere diante do seu negocio, os quere ao lado. Pero claro, ao lado hai negocio de outro veciño. E entón chocamos aí en intereses, non?
Pois o que desexamos é que cada vez se recicle máis e estaremos pendentes de calquera novidade que se produza, sobre todo en canto a auga. Por que días atrás houve certa preocupación en torno a eses elevados contidos de ferro? Temos que continuar vendo pois como dan esas analíticas e como evoluciona a auga na súa calidade, insistir, a día de hoxe é potable, non hai perigo polo seu consumo.
Non, si vemos que non se regulariza así, o que sacaremos unha nota de prensa, pero vamos, xa comento ahora, o sea, volvo a repetir, si abrimos o grifo e sale con turbidez e tal, pues, o mellor, pues non usala para cociñar nin para beber, pode ser potable, non pasa nada, non vamos a morrer, pero aconsellable, pues bueno, pues si ten altos contenidos de zarro esos días, pues non bebela para evitar problemas, nada máis.
Miguel, pois quedámonos con eses consellos. Moitísimas grazas por estar hoxe con nós.
Gracias a vos, un saúdo.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.
No punto máis álxido das ondas,